Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi chako cha neno. Mimi ni Pamela Omodo mwenyeji wako. Neno.
Mafundisho yetu ya kwenye kitabu cha Warumi, nalo somo letu li kwenye sura ya 14, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya tano. Kuna sehemu mbili zinazomhusu muumini, hasa katika tabia yake, kama tulivyojifunza kutoka kwenye sura ya 13, na tukaona kwa uwazi kabisa tunalostahili kufanya kama watoto wa Mungu. Kati ya hayo ni kutii sheria za nchi, kulipa kodi na kuheshimu wenye mamlaka. Pia kwenye sura hiyo tulijifunza na kufahamu jinsi kama waumini twafaa kuhusiana na jirani zetu. Muumini afaa kulipa deni zake, asifanye uzinzi, kuua au kuiba, kuwa mshuhuda wa uongo au kutamani, miongoni mwa mengi. Kinyume cha hayo, muumini afaa kuwa mwenye kweli, aliye na adabu, aishie kama Bwana amwagizavyo. Haya ni mambo yaliyo wazi kabisa kukuhusu wewe kama mtoto wa Mungu. Hata hivyo, kuna sehemu au mambo ambayo Biblia ii kimya kwayo. Moja kati ya hayo ni utumiaji wa tumbaku. Wenda wajiuliza, mchungaji unaelekea wapi? Lakini nitakwambia msikilizaji, tulia tu, utapokea lile ninalomaanisha au lengo langu kwa jambo hili. Unapotembelea sehemu zingine, utapata kwamba utumiaji au uvutaji wa sigara si jambo linalowasumbua wenyeji wa huko, hali kwingineko ni mwiko. Hasa katika nchi za magharibi, utapata kwamba utumiaji au uvutaji wa sigara si jambo linalomsumbua awaye yote. Lakini pia katika nchi hizo hizo, kuna sehemu ambako mtu anapotumia tumbaku au kuvuta sigara, huonekana kana kwamba hajamwamini Kristo. Je, kuna sehemu ambako utumiaji wa tumbaku au uvutaji wa sigara wakubalika na sehemu nyingine haikubaliki? Unapotafakari hayo, hebu nikupe mfano mwingine. Mke wa mhubiri mmoja alizaliwa kusini mwa Marekani. Sehemu hiyo waliona kuwa wanawake wafaa kuogelea peke yao kama istahilivyo wanaume. Alipohama na kwenda magharibi mwa nchi hiyo, alitambua kuwa hilo si jambo la kuwasumbua watu. Yeye tu ndiye alikuwa na mshtuko, kwani kwao hayakufanyika kama vile. Kwa mama yule na malezi yake, hakuona lililo baya kuhusu utumiaji wa tumbaku au uvutaji wa sigara. Miongoni mwa wazee wa kanisa alilokuwa akishiriki na hata mchungaji wake alivuta sigara au kutumia tumbaku. Lakini huko magharibi, aliyevuta sigara au kutumia tumbaku alionekana kuwa si mtu mwenye imani katika Kristo. Je, tumbaku yakubaliwa kwenye eneo fulani na si lingine? Je, habari gani kuhusu hayo mambo ya kuogelea? Najua kwamba moyoni mwako wasema tuambie. Ila mimi sitanena zaidi ya alivyo nena mtume Paulo. Kutokana na yaliyoko kwenye sehemu hii ya maandiko, lililo wazi ni kwamba kanuni zipo zinazohusu vitendo viwezavyo kuibua maswali, nazo hizo ndizo mtume Paulo ashughulikia. Katika haya atupa jinsi tatu ya kufanya uamuzi. Kwanza ni himizo moyoni mwako. Kwa hili nina maana ya kile unachotarajia. Je, unashauku kuna kutazamia jambo hilo utakalo kulitenda? Kisha jinsi ya pili ni kutumia dhamira. Je, baada ya kutenda ulichotaka, unapotazama nyuma, unaswali kuhusu kitendo kile, iwapo ulitenda jambo lililo sawa au la? Au huona kuwa umeshindwa na hujichukia kwa ulilotenda? Halafu jambo la tatu ni hili. Je, unalotenda laonyesha kuwa wajali wenzako? Kanuni hizi tatu, ndugu msikilizaji, ndizo zatupa mwelekeo na mwenendo wa tabia zetu kama waumini katika Kristo. Katika siku zetu, kuna jinsi mbili watumiayo watu kuhusu mambo yaibuayo maswali katika imani yetu ya Kikristo. Kwa sababu ya mtazamo unaopita mipaka, sasa kuna waumini wasio sawasawa katika wayaaminio. Mtazamo wa kwanza ni ule usiozingatia utofauti ulioko kati ya waumini na walimwengu. Maisha ya watu kama wale ni kama nakala ya watu wasiomjua Mungu, wasio na imani katika Kristo, bali wao ni kama ulimwengu katika yote watendayo. Hawa ndio ufanya kila jambo kama wafanyavyo walimwengu, huenda kule ulimwengu unakoelekea na kadhalika. Hawana faida katika maisha ya kiroho. Kwenye Biblia kuna baadhi ya maandiko yasiyokuwa na maana kwao. Mfano ni andiko lililoko kwenye sura ya 3 mstari wa 17 hadi 19 kwenye kitabu cha Wafilipi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: ndugu zangu, mnifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Maana wengi huenda, ambao nimewaambia mara nyingi hata kwa machozi, kuwa ni adui wa msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu, mungu wao ni tumbo, utukufu wao u katika fedheha yao, waniao mambo ya duniani. Usishangae msikilizaji kwamba kuna watu wengine wasiojiingiza katika anasa za duniani, lakini katika kila hali wao ni wa dunia. Wao hawalewi kwa mvinyo, lakini hula sana, wana maneno mengi yaliyojawa masengenyo. Iwapo una hali kama hiyo, basi hapa kuna dawa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Paulo. Hii ni kama vile ilivyo kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Wafilipi aya ya 8 inayosema hivi: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Kwa mujibu wa hayo tuliyoyasoma msikilizaji, ni wazi kwamba himizo hili ni kwa watoto wa Mungu, hasa wale wanaojipata kwamba wanatenda mambo ya kidunia. Mambo hayo ukiyafuatilia, utapata kwamba umeacha yale yasiyo na faida kwako, hasa mambo ya kiulimwengu. Mpendwa, elewa hili, kwamba taratibu ya mawazo na dhana zako hukuongoza si muda mrefu kutenda kama uwazavyo. Unachotafakari na kuwazua kwa muda mrefu ndicho utakachotenda. Hili hutendeka kwa kila mmoja, ndiposa ni muhimu kwako kusoma neno la Mungu ili uimarishwe katika yale ambayo Mungu akuhitaji utende. Mfano ni maneno yaliyoko kwenye kitabu cha Yoshua sura ya kwanza, unaposoma kwenye aya ya 6 hadi aya ya 9. Neno la Mungu lasema hivi: uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewaridhisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Kutokana na haya tuliyoyasoma kwenye kitabu hiki, ningelipenda kurudia wazo nililokujulisha hapo awali, ya kwamba lolote unalolitafakari, lolote unaloliwazia, si muda mrefu nawe utatenda kama vile umekuwa kiwaza. Mtumishi wa Mungu Yoshua, Mungu alinena naye na kumwambia kwamba kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwake, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, ili apate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana kwa kufanya yote yaliyoandikwa humo, ndipo atakapofanikisha njia yake na pia kusitawi. Je, wataka kusitawi katika hayo ambayo Mungu amekuagiza kwayo? Basi tafakari neno la Mungu, tenda neno hilo, nawe utakuwa mshindi kama vile Yoshua alivyokuwa mshindi. Pia kuna wale wanaoishi kwa mtazamo kwamba maisha ya Kikristo ni msururu wa vijisheria vya usifanye hivi wala usifanye lile. Mtume Paulo aliwatahadharisha waumini dhidi ya kikundi kilichojihusisha sana na mambo ya msishike, msionje, msiguse. Soma hayo kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 2. Hawa wanaotajwa hapa ni watu waliofurahia wokovu kwa neema na ule ukombozi kutoka kwenye kongwa la utumwa wa sheria. Ila punde baada ya wao kuokolewa, hujifanyia sheria zao za kufuata. Wao hujiona kuwa bora kuliko wengine, hujawa na kiburi na wenye ubishi. Mtume Paulo awaita kama hao wadhaifu katika imani. Mara nyingi watu kama wale hujipata kuwa wamejitenga na ushirika wa wana wa Mungu. Kujitenga kule hakuleti furaha, bali majonzi na upweke. Licha jinsi hizo mbili za mtazamo zilivyo, ni lazima muumini, yani Mkristo, kupitia hapo na kufanya linalompasa. Hebu tugeukie aya ya kwanza kwenye sura ya 14 ya kitabu hiki cha Warumi, tuone yaliomo. Neno lasema hivi: yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. Kulingana na andiko hili, twaona kwamba kuna nafasi ya hao walio dhaifu kupokelewa katika ushirika. Kama huyo anapoingia katika ushirika, haifai ahukumiwe mawazo yake. Hili andikalo mtume laendeleza wazo lililoko kwenye sura ya 13 inayohusu amri ya upendo. Baada ya kuagiza na kukemea matendo maovu kwenye sura hiyo, sasa Paulo aanza kushughulikia hayo yenye maswali, mambo ambayo katika maandiko hakuna lililosemwa moja kwa moja kuyahusu. Neno hili linaponena habari ya yeye aliye dhaifu katika imani, haina maana ya mtu asiyemjua Mungu au kweli kuu za Injili. Analonena habari yake ni kuhusu mambo yasiyokuwa na mwelekeo wa moja kwa moja. Mambo kama yale hufanya imani ya wanyonge kujikwaa kuhusu utendaji wa jambo lolote ambalo mawazo yake hufikiri vinginevyo. Hajui afanye nini hasa kuhusu baadhi ya mambo fulani. Akiwepo mmoja kama huyo, ni vyema akaribishwe katika ushirika wa watoto wa Mungu kwa mikono iliyo wazi na moyo wenye upendo. Huenda usikubaliane naye, lakini mkaribishe. Nia ya kumkaribisha ni kwa ajili ya ushirika na si kuzusha ubishi kuhusu tabia au jambo lolote lenye kuibua maswali katika tabia na mwenendo wa Mkristo. Ni mengi, ndugu msikilizaji, ambayo maandiko hayajanena lolote kuyahusu, lakini watu huyafanya tu. Pia kuna hao wasioyafanya, nao hujitenga. Ila kwako usijitenge, maana maandiko hayatufunzi kuwa jinsi hiyo. Fahamu hili: kanisa halina uwezo wala mamlaka ya kuamua kuhusu uhuru binafsi wa mtoto wa Mungu, hasa kuhusu yale yasiyokatazwa moja kwa moja kwenye Biblia. Aya ya pili yasema hivi: mtu mmoja anayo imani anakula vyote, lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. Sasa msikilizaji, huyo anayejitenga ndiye mwenye shida hapa. Kwani yule mwenye nguvu hula vyote na yule dhaifu hula mboga pekee. Kama huyo atambua kuwa Kristo alitakasa vyakula vyote, kama vile twasoma kwenye sura ya 7 mstari wa 19 kwenye Injili ya Marko Mtakatifu. Kulingana na kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 3, Mungu baada ya ile gharika alitupa nyama ya kula. Hili ndilo twalipata kwenye sehemu hiyo: kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika na wapeni hivi vyote. Zaidi ni kwamba Mungu alibainisha kati ya wanyama wa kuliwa, nao ndio safi, na wasioliwa, nao ndio najisi. Haya hasa yaliwahusu wana wa Israeli. Muumini asomaye maandiko na kufahamu neno hilo, basi afahamu kuwa kula chakula cha aina fulani au kutokula hakuwezi kumuhudhurisha mbele za Mungu. Hayo ndio toyapata kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 8 mstari wa 8, ambapo neno lasema hivi: lakini chakula hakituhudhurishi mbele za Mungu, maana tusipokula hatupunguziwi kitu, wala tukila hatuongezewi kitu. Hili ambalo tulisoma kwenye sehemu hii ya maandiko ni jambo lililo wazi kabisa kwetu, ya kwamba kula chakula aina fulani au kutokula chakula cha aina fulani si jambo linaloweza kuchangia ushirika wetu na Mungu. Naamini wamkumbuka mtume Petro jinsi alipata somo kutoka kwa Roho Mtakatifu alipokuwa akiomba kwenye dari ya Simoni mtengenezaji wa ngozi kule Yafa. Petro alikuwa mwenye kiburi, hangelikula chochote kilichotajwa kuwa najisi. Lakini Mungu alimfahamisha kuwa hicho alichotakasa asikiite najisi. Yasome hayo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 kuanzia aya ya 9 hadi aya ya 15. Paulo angelikula nyama bila dhamiri yake kumsumbua, ila haikuwa hivyo kwa Petro. Muumini dhaifu aliyezoea kula mboga huona kula nyama kuwa chukizo kwake. Je, kanuni hapa basi ni ipi? Kanuni ni kwamba kuna huyo awezaye kula nyama na kuna yule asiyeweza kufanya hivyo. Yote hayo ni kwa neema ya Mungu. Hayo ndiyo twayapata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10, tunaposoma kwenye aya ya 9 hadi 15. Neno la Bwana latuambia hivi: hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kukaribia mji, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba, yapata saa 6 ya mchana. Akaumwa na njaa sana, akataka kula. Lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa inatelemshwa kwa pembe zake nne hata nchi, ambao ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu minne na hao watambaao na ndege wa angani. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, uchinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Sauti ikamjia mara ya pili ikimwambia, vilivyo takaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Kama vile ilivyo, Petro hangelikula nyama yoyote ile, maana dhamiri yake haingelimruhusu. Lakini mtume Paulo angelikula, kwa kuwa dhamiri yake haingelimsumbua hata kidogo. Muumini dhaifu aliyezoea kula mboga huona kula nyama kuwa chukizo kwake. Na hili latufikisha kwenye swali hili: je, kanuni hapa ni ipi? Kanuni, ndugu msikilizaji, ni kwamba kuna huyo awezaye kula nyama na kuna yule asiyeweza. Yote hayo yatendeka kwa neema ya Mungu. Hivyo basi, haimfai mtu awaye yote kumhukumu mwenzake kwa lile atendalo, hasa jambo ambalo halijaandikwa kwenye maandiko. Tunapogeukia aya ya 3, hivi ndivyo neno la Bwana liendelea kutuambia: yeye alaye asimdharau huyo asiyekula, wala yeye asiyekula asimhukumu huyo alaye, kwa maana Mungu amemkubali. Katika yote hayo, himizo hapa ni kwamba haifai kuhukumiana kwa sababu yoyote ile. Iwapo hauwezi kula nyama ya aina fulani, basi usimhukumu ndugu alaye, na wewe usiyekula usimhukumu ndugu asiyekula. Najua kwamba miongoni mwa Wakristo kuna wale wasiokula hili na wale wanaokula hili, kuna wale wasiofanya hili na wale wanaofanya lingine. Lakini iwapo hakika, ndugu yangu, katika maandiko hakuna lolote linalonena ubaya au uzuri wa hilo ambalo wapendwa watenda, haufai kumhukumu awaye yote. Maana katika hayo hakuna lolote liwezalo kukuhudhurisha mbele zake Bwana, iwapo watenda au usipotenda hilo. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe kupokea ndugu zako, kwa maana Mungu tayari amemkubali. Na yule ambaye Mungu amemkubali, je, wewe ni nani usimkubali? Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 4 inayosema hivi: wewe u nani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? Kwa Bwana wake mwenyewe yeye husimama au huanguka. Naam, atasimamishwa, kwa kuwa Bwana aweza kumsimamisha. Swali aulizalo Paulo hapa ni nzito kweli. Hebu sikia tena swali hili: wewe u nani umhukumuye mtumishi wa mwingine? Wewe Mkristo, una haki ipi kumhukumu nduguyo Mkristo kwa jambo liyebualo swali? Hakika hatatoa hesabu yake mbele yako, bali mbele ya Bwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Na hili ndilo mtume aliwahitaji waumini wa wakati ule kufahamu, kama vile twahitaji kujua na kufahamu sisi wa kizazi hiki. Mungu ndiye Bwana, na kwake tutatoa hesabu kila mmoja wetu. Kwa hivyo, iwapo una tabia ya kuwahukumu wapendwa, ningelikusihi na kukuomba ukome kabisa, acha kabisa. Maana wewe si Bwana wa huyo ndugu, Yesu Kristo ndiye Bwana wa huyo ndugu. Najua kwamba katika haya niliyoyazungumza, una maswali mengi ambayo wajiuliza katika moyo wako. Habari gani chakula hiki? Habari gani chakula kile? Habari gani hivi watendavyo wale? Habari gani wasivyotenda hawa? Iwapo jambo hilo halihusiani na mambo ambayo ni wazi kwenye neno la Mungu, haikufai kusumbuka kwa ajili yake. Wewe kile unachohitaji ni kumpokea huyo ndugu, licha ya kuwa hamkubaliani kwa hayo ambayo wayaona. Lakini ikiwa mwakubaliana kwa maneno ya kimsingi kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba alikuja kwa ajili ya kutuokoa sisi kutoka kwenye dhambi, basi ndugu yangu, wewe wafaa kukubaliana na kama huyo. Mambo mengine ambayo maandiko ya kimya kwayo ni mambo unayohitaji kutuliza tu na kuendelea kama vile dhamiri yako au moyo wako wa kuelekeza. Hilo ndilo mtumishi wa Mungu Paulo atufundisha kwenye sehemu hii. Isitoshe ndugu msikilizaji, tunaposoma maandiko kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana, mwana wa Mungu Yesu Kristo alinena nasi na anena nasi leo hii wazi kabisa ya kwamba huyo Roho aliyemtuma kwetu ndiye atakayetuongoza katika kweli yote. Yeye ni mwalimu, yeye ni kiongozi, atushikae mkono na kutuongoza katika yote ambayo ni ya Kristo, na pia kutufunulia yote yaliyo ya Kristo pamoja na kutupa yaliyo ya Kristo. Neno la Mungu ni wazi kwetu kabisa kwamba kwa kumtegemea Roho Mtakatifu atatuongoza katika lile tupaswalo kutenda. Hivyo basi wahitaji kumtegemea Roho Mtakatifu, maana yeye tu ndiye, kama vile Isaya anavyosema, atazungumza nawe na kukwambia njia ndiyo hii ifuate. Ukimtegemea Roho Mtakatifu wa Mungu na ulitegemee neno la Mungu, daima Mungu atakuongoza kwa hilo linalokupasa kutenda, kwa sifa na utukufu wa jina lake Mwenyezi Mungu. Naamini kwamba kutokana na haya tuliyojifunza leo hii, utafanya imara kuendelea kulisoma neno la Mungu na kuomba ili Mungu akufunulie yale yanayokupasa kutenda. Kwa habari ya ndugu zako wasiotenda hili au wasiofanya kama vile wewe hufanya, ni vyema uendelee kuwaombea ili uhusiano wao na Mungu uendelee kukuzwa, na pia wewe uendelee kukuzwa imani yako katika Mungu. Mambo mengi, msikilizaji, yasiyoweza kutuhudhurisha mbele zake Mungu au kutusaidia kuendelea katika uhusiano bora na Mungu, ni mambo ambayo haikufai kuzingatia au kuendelea kuwaza kwayo, maana hayatakusaidia, ila yatakufanya tu uendelee kujitenga na ndugu zako, jambo lisilokubalika mbele za Mungu. Naamini kwamba Mungu atakusaidia, Mungu atakuwezesha kutenda hayo, kwa kuwa yeye ana uwezo wa kukuwezesha. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, tuaje mbele zako pamoja na ndugu msikilizaji, tukikushukuru na kuliinua jina lako, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu, Mungu unayetujali, Mungu unayehusika na maisha yetu. Tazama, ewe Mungu uishie milele, umetupa neno lako kwenye Biblia, tupate kulisoma na kufahamu yale yatupasayo kama watoto wako. Ila kuna hayo tusiyoweza kuyafahamu, na yale ambayo ni vigumu kwetu kujua iwapo ni sawa kutenda au si sawa kutenda, lakini kwa kuwa umetupa Roho wako Mtakatifu, tuna imani kwamba utatuongoza na kutusaidia kutenda yanayokutukuza, hasa kumpokea ndugu uliyemkubali licha ya kuwa kuna utofauti mdogo kati yetu. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa haya tuliojifunza leo hii yatapata mizizi katika maisha yake na kumuongoza katika kweli, kweli ambayo ni Kristo Yesu, huku akiongoza na Mungu Roho Mtakatifu. Asante Bwana, kwa kuwa najua haya ndiyo utakayoyatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, maandiko haya tuliojifunza leo hii ni maandiko yanayokuelekeza kwa yale ya kupasayo kutenda, kwa kuwa u mtoto wa Mungu. Kumbuka kwamba maandiko ya kimya kwenye sehemu fulani fulani, lakini hiyo haina maana kwamba hatutafanya jambo lolote. Tunaye Roho Mtakatifu wa Mungu, naye ndiye mwalimu atuongozaye katika kweli yote na kuchukua yaliyo ya Kristo na kutupa. Hivyo mtazamie Roho huyo apate kukuongoza katika yote, nawe utakuwa ni mbarikiwa, maana Mungu ataka kuyabariki maisha yako. Tukutane kwenye kipindi kijacho, tuendelee kuona yale ambayo Mungu atanena nasi kwa kinywa cha mtumishi wake Paulo. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua @twr.co.ke. ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke. barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.